მშვიდობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ბიძინა ივანიშვილი მოქალაქეობისთვის ბრძოლას განაგრძობს.
ერთი მოთხოვნა, რომ ბათილად იქნეს ცნობილი სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს დასკვნა და მეორე მოთხოვნა, დაევალოს საქართველოს პრეზიდენტს გამოსცეს ბრძანებულება ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს მოქალაქეთ მიღების თაობაზე.
თბილისის განცხადებით, რუსეთი შეთხზული საფრთხეებით აშინებს თავის მოქალაქეებს, რათა მათ არ ისარგებლონ საქართველოს მიერ ცალმხრივად შეთავაზებული უვიზო რეჟიმით. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. მრავალი გაფრთხილების მიუხედავად, ჩრდილოეთ მაკორეამ რაკეტის გამოცდა მაინც გადაწყვიტა, თუმცა როგორც იუწყებიან, გაშვებიდან სულ ცოტა ხანში რაკეტა ოკეანეში ჩავარდა.
ჯიგუ ქანცუგისონ ქვანმიონსონ სამოგა ქედო ჩინიბე სონგონჰაჯი მოთესუ.
ასე ამცნო რაკეტის წარუმატებელი გაშვება მოსახლეობას ტელედიქტორმა. გადაცემის მეორე ნაწილს დაუთმოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარსზე მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბიძინა ივანიშვილის იურისტთა ჯგუფს არ აკმაყოფილებს კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილება, რომელიც ქართული ოცნების ლიდერს საქართველოს მოქალაქეობის მიღების გარეშე სრულფასოვანი პოლიტიკური მოღვაწეობის უფლებას აძლევს. ივანიშვილის ადვოკატები ასევე აპროტესტებენ სააპელაციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებას, რომელმაც ძალაში დატოვა კონტროლის პალატის დადგენილება ბიძინა ივანიშვილის 2,700,000 ლარით დაჯარიმების შესახებ. უფრო მეტს ივანიშვილის ადვოკატთა გეგმების შესახებ ჯიმშა რეხვიაშვილი გვეტყვის.
2012 წლის 12 აპრილს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2012 წლის 29 მარტის დადგენილება ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების თაობაზე. კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ნათია მოგელაძის განმარტებით, ივანიშვილს ჯარიმის გადახდა დაეკისრა პირადი ანგარიშიდან ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის წევრების უკანონო დაფინანსების გამო.
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დასჯა ქმედებას წარმოადგენს. შესაბამისად, დაჯარიმდა ქართული ოცნება.
კონტროლის პალატის მტკიცებით უკანონო დაფინანსებამ დაახლოებით 270,000 ლარი, ხოლო ჯარიმამ 10 მეტი თანხა, ანუ 2,700,000 ლარი შეადგინა. ივანიშვილის იურისტთა ჯგუფის განმარტებით, უკანონოდ ჩაითვალა ცალკეულ პირთა, მათ შორის ჟურნალისტთა და ადვოკატთა პროფესიული მომსახურების ანაზღაურება, რაც ადვოკატ არჩილ კბილაშვილის განმარტებით კანონის უხეში დარღვევაა.
თუ ჩვენ ანაზღაურება გადაგვეხდებოდა ჩვენი პოლიტიკური საქმიანობისათვის, მაშინ ეს იქნებოდა დარღვევა. მაგრამ თუ ჩვენ ანაზღაურებას მივიღებდით ჩვენი პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისათვის, მაშინ ეს იქნებოდა მართლმსაჯულის საზღაურის მიღება. ჩვენ დავასაბუთეთ ის, რომ ადვოკატები ფულს ვიღებდით, ხელფას საზღაურს ვიღებდით საადვოკატო საქმიანობისათვის.
თუმცა არც საქალაქო და არც სააპელაციო სასამართლომ ივანიშვილის იურისტთა არგუმენტები არ გაითვალისწინა. შესაბამისად, ქართული ოცნების ლიდერს ჯარიმი სრულად გადახდა მოუწევს. ადვოკატები ასევე უკანონოდ მიიჩნევენ ივანიშვილისათვის ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მიღებაზე უარს, რაც სამოქალაქო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილის გიორგი გაბრიელაშვილის თქმით, შემდეგი გარემოებით იყო განპირობებული.
საქართველოს კანონმდებლობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს. შესაბამისად, ბატონ ბიზნეს უნდა მოემართა მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით. მაგრამ მას დღემდე ასეთი მოთხოვნა, ასეთი განცხადება არ შემოუტანია.
ამ განცხადების პასუხად ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე აცხადებს, რომ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს დასკვნის მიუხედავად განცხადება პრეზიდენტს უნდა განეხილა და გადაწყვეტილებაც მას უნდა მიეღო საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონის 33 მუხლის შესაბამისად.
შავი თეთრზე წერია, რომ პრეზიდენტი განეხილავს ნატურალიზაციის შესახებ საქართველოს მოქალაქედ მიღების შესახებ განცხადებებს ვის მიერ შედგენილს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არქონე პირების მიერ. კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ თუ პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება პოზიტიური იქნება, მაშინ იგი იღებს ბრძანებულების სახით გადაწყვეტილებას. ხოლო თუ ნეგატიური ხასიათისაა, ანუ თუ უარს ამბობს მაშინ იგი გამოსცემს განკარგულებას.
თუმცა ივანიშვილის იურისტთა ჯგუფი ეჭობს, რომ პრეზიდენტი საერთოდ არ აპირებს გადაწყვეტილების მიღებას, რაც ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ქართული ოცნების ლიდერს სასამართლოში მორიგის არჩევის შეტანისკენ უბიძგებს.
არჩევში სავარაუდოდ დაყენებული იქნება ორი მოთხოვნა. ერთი მოთხოვნა, რომ ბათილად იქნეს ცნობილი სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს დასკვნა. და მეორე მოთხოვნა, დაევალოს საქართველოს პრეზიდენტს, გამოსცეს ბრძანებულება ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს მოქალაქედ მიღების თაობაზე.
ბიძინა ივანიშვილის იურისტთა ჯგუფი სარჩელს სასამართლოში 5 მაისამდე შეიტანს. ადვოკატ არჩილ კბილაშვილის თქმით, კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური საქმიანობის სრულ შესაძლებლობას აძლევს. თუმცა ამის მიუხედავად, ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას ქართული ოცნების ლიდერისათვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს და ამიტომ იგი ბრძოლას ბოლომდე აპირებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რუსეთი შეთხზული საფრთხეებით აშინებს თავის მოქალაქეებს, რათა მათ არ ისარგებლონ საქართველოს მიერ სამხრივად შეთავაზებული უვიზო რეჟიმით. საქართველოს საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე 12 აპრილს გამოქვეყნებული განცხადება წარმოადგენს ერთგვარ პასუხს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ასევე 12 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოში მიზანმიმართულად დევნიან რუსეთის მოქალაქეებს. მოსკოვი მიუთითებს კანონზე ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას აცნობეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ შესვლის ბრალდებით დღემდე გასამართლებული 30 ადამიანიდან ნახევარიც კი არ არის რუსეთის მოქალაქე. თემას ლელა კუნჯულია განარწმობს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მოსკოვს ამოძრავებს სერიოზული შიში იმისა, რომ საქართველოში სტუმრობის შემდეგ რუსეთის სულ უფრო მეტი მოქალაქე გააცნობიერებს კრემლის ოფიციალური პროპაგანდის სიყალბეს. თუმცა თბილისი დარწმუნებულია, რომ უშედეგო აღმოჩნდება რუსი და ქართული ხალხის მეგობრობის წინააღმდეგ მიმართული მცდელობა და რუსეთის ხელისუფლება ხელს ვერ შეუშლის რუსეთის უაბრო მოქალაქეს ვიზის გარეშე ესტუმროს საქართველოს და თავად დარწმუნდეს, რომ საქართველოში სტუმრობა არანაირ რისკს არ წარმოადგენს. 12 აპრილის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივამ რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის სამხრივად გაუქმების შესახებ გამოიწვია რუსეთი და საქართველოში სტუმრობის მსურველთა რიცხვის მკვეთრი მატება. სამხრივად გაუქმებულმა სავიზო რეჟიმმა ბოლო თვენახევრის განმავლობაში რუსი ვიზიტორების მკვეთრი და კერძოდ დაახლოებით 70%-იანი მატება რომ გამოიწვია, ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ მედიას ინფორმაცია პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ მიაწოდა.
2012 წლის 29 თებერვლიდან დღემდე საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთა 30,000-მდე რუსეთის მოქალაქე. ეს მონაცემები კიდევ ერთხელ ადასტურებს რუსეთთან უვიზო რეჟიმის სამხრივად გაუქმების გადაწყვეტილების მართებულობას.
პრესპიკერის განცხადებამდე ერთი დღით ადრე, კერძოდ 9 აპრილს, თავად პრეზიდენტი სააკაშვილი სტუმრობდა რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე მდებარე ყაზბეგი ლარსის საკონტროლო გამშვებ პუნქტს, სადაც ის საქართველოში სტუმრობით კმაყოფილ რუსეთის არაერთ მოქალაქეს გაესაუბრა. თუმცა ამ ფაქტს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პროპაგანდისტული შოუს ნაწილი უწოდა და 12 აპრილს კიდევ ერთხელ გააფრთხილა საკუთარი მოქალაქეები, რომ საქართველოში გამგზავრება საშიშია.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კლავაც ამახვილებს ყურადღებას უსაფრთხოების არარსებობაზე ჩვენი მოქალაქეებისთვის საქართველოში და ურჩევს მათ თავი შეეკავონ ამ ქვეყანაში გამგზავრებისგან.
მოსკოვი თავის მოქალაქეებს უკვე მერამდენე დაშინებს კანონით ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც საქართველომ 2008 წლის ოქტომბერში მიიღო და რომლის მიხედვითაც საჯარიმო სანქცია ან პატიმრობა ემუქრება ყველა იმ პირს, ვინც აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიმართულებიდან, ხოლო ცხინვალის რეგიონში გორის მუნიციპალიტეტის მიმართულებიდან არ შევა. 12 აპრილის განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასახელებს რუსეთის რამდენიმე მოქალაქის გვარებს, რომლებიც საქართველოში სხვადასხვა დროს დააკავეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის ბრალდებით და შემდეგ გაათავისუფლეს კიდეც. ამავე განცხადებაშია ნახსენები რუსეთის მოქალაქე ბელა ვეკუა, რომელიც 30 მარტს ქალაქ ფოჩი იქნა დაკავებული. ამ ინფორმაციას ჩვენთან საუბარში ადასტურებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი.
ნულით შეხედე და ეხლა სასამართლო 30-ში მგონი.
და რა ბრალდებით არის დაკავებული?
ეგ ქალბატონი, უცეც მოქალაქე კი არის, მაგრამ ცხოვრობდა საქართველოში, უგრიდელია. და დაკავებული არის მოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკავშირდების ბრალდებით. უცეცხლანჩები, ნაქნანჩები და ბიზნესი ქონდა მთელი ეს არის და.
რა ემუქრება მას, ანუ რამდენი წლით
თავს? არა, ალბათ პრაქტიკა არის, მან ძალიან ცალცახა. თუ არ არის რამე ხოლმე განსაკუთრებული შემთხვევა, ეს საქმე თავდება ხოლმე ჯარიმიცა. მაგრამ მე უგულისხმობ ეს პოპულარულა, ოი, ჯარიმას ეთქო სამკაბოტოვისთვის.
შოთა უტიაშვილის თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ შესვლის ბრალდებით კანონის ამოქმედების შემდეგ სულ დაკავებულია 30 ადამიანი, რომელთაგან მხოლოდ 7-ს მიესაჯა პატიმრობა და ნაწილი უკვე გათავისუფლებულია. ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სრულიად უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მოსკოვის ბრალდებას იმის შესახებ, რომ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ მიზანმიმართულად გამოიყენება რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ.
კარიერ უკრაინელები, ბელარუსელი, სომხები, აზერბაიჯანელები დასრულდა.
კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოსთვის მეტად პრინციპული მნიშვნელობისაა და ამიტომ თბილისმა კატეგორიული უარი განაცხადა რუსეთის ულტიმატუმზე, რომ მხოლოდ ამ კანონის გაუქმების სანაცვლოდ გაუქმდებოდა რუსეთის ვიზები საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქალაქ გორის სასამართლოში გრძელდება კოალიცია ქართული ოცნების სამი მხარდამჭერის საქმის განხილვა. ისინი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით 16 თებერვალს დააკავეს მოქალაქის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით. გორში გამართული რიგით მეორე სასამართლოს სხდომის შემდეგ ბრალდების მხარეს კომენტარი არ გაუკეთებია. განსაზღვრულთა მხარდამჭერები კი პოლიტიკური ზეწოლის ეჭვს გამოთქვამდნენ. უფრო მეტ სამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერების გუჯა მახარაშვილის, აკაკი და ჯაბაილიაშვილების სისხლის სამართლის საქმის განხილვა გაგრძელდა. სასამართლოს მეორე სხდომაზე დაზარალებული გიორგი გლახაშვილი და მისი მოწმეები დაიკითხნენ. დაკავებულებს ორი მუხლით ასამართლებენ: ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობის და სხეულის ნაკლებად მძიმე დაზიანების მიღენებისთვის. ელიაშვილები და მახარაშვილი სოფელ მერეთში თანასოფლელებთან ჩხუბის შემდეგ დააკავეს. მათ დასაკავებლად პოლიციამ სპეცოპერაცია ჩაატარა და გამთენიისას სახლებიდან გამოიყვანა. საქმეში დაზარალებულად ცნობილია სამხედრო პოლიციის თანამშრომელი გიორგი გლახაშვილი, რომელიც დაკავებულებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში ადანაშაულებს. სხვა მოსაზრებები აქვს მეორე მხარეს. გუჯა მახარაშვილის მამა გოდერძი მახარაშვილი აცხადებს, რომ მის შვილს და მეგობრებს პროვოკაცია შეგნებულად მოუწყეს.
პროვოცირება გააკეთა ცხოთაშვილის გლახაშვილმა, თელმა სოფელმა იცის. რამდენი მოწმეძინა მოიყვანონ და დაკითხონ, ხუთას კომლიან სოფელმა იცის. რა მოხდა იმ საღამოთ? რომ როგორ გააკეთა იმ ბიჭმა პროვოცირება, ნასვამი როგორ იჯდა დედამისთან ერთად, როგორ იტყვის მაგას. თელი სოფელი ჩამოა ბოლოს და თელი სოფელი მაგას ეტყვის მოსამართლეს.
პროცესზე დაკითხული დაზარალებულის მოწმეები ადასტურებდნენ, რომ გლახაშვილსა და დაკავებულებს შორის მომხდარი შელაპარაკება ჩხუბში გადაიზარდა. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი თამაშიოშვილი აცხადებს, რომ მოწმეების მონათხრობი ერთმანეთს არ ემთხვევა, რასაც მოსამართლე ნინო გერგაულიც კარგად ისმენს. ამიტომ მას შანსი აქვს, რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება გამოიტანოს.
მოწმეები, რომლებიც ყავდა ჩამოყვანილი სოფელ მერეთიდან, დაზეპირებული სიტყვები ჰქონდათ და თვითონ ვერ იგებდნენ თუ რას იძახდნენ და რასთან ქონდათ საქმე. ძალიან სამწუხაროა თუნდაც ჩვენი ადგილობრივი თანასოფლები არ ფიქრობენ თუ როგორ უნდა იცხოვროს. ეს არის უცოდ დღევანდელი მოძრადი ხელისუფლების სახე, რომ დღუპავენ ფაქტურად ამ ახალგაზრდა ბიჭებს და ამათ მე დარწმუნებული ხელისუფლება რო შეიცვლება, სიცხული თავს ვერ გამოყოფს ეს ხალხი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსამართლე გამოიტანს ობიექტურ განაჩენს და რეალურად აქვს იმის შანსი გოლებს დაანახოს ობიექტურად გადაწყვეტილი საქმე.
სასამართლოს სხდომათა დარბაზი ყველაზე გვიან განსაშილთა ადვოკატმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა რევაზ რევაზიშვილმა დატოვა. მისი აზრით, მეორე პროცესზე დაკითხული მოწმეები დაზეპირებულ ტექსტებს ამბობდნენ და აშკარაა, რომ მათ განსაშილების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას ავალებდნენ.
ის ბრალდება, რომელიც შემოთავაზებული აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეს, არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და ფაქტებით არ მყარდება. სისხლის სამართლის ამ საქმეზე შეიმჩნეოდა ისეთი სიტუაცია, როდესაც მოწმეებს სპეციალურად უთითებდნენ, რომ მიეცათ ისეთი ჩვენებები, როგორიც ბრალდების ხარეს აწყობდა. გამომდინარე აქედან ჩვენ შევეცდებით სასამართლოს დავასაბუთოთ.
სასამართლოს შენობასთან ქართული ოცნების აქტივისტებმა და განსაცდელების მეგობრებმა მცირე საპროტესტო აქცია გამართეს და მათი აზრით პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული მეგობრების გათავისუფლება მოითხოვეს. ბოლოს მათ მახარაშვილი და ელიაშვილების სასჯელთა ხსრულების დაწესებულებაში გამამხნევებელი შეძახილებით გააცილეს. მერეთელი ახალგაზრდების სასამართლოს მორიგის ხლომა 24 აპრილს დაინიშნა. საქმეში სულ 46 მოწმე დაიკითხება, ხოლო ამის შემდეგ მიიღებს მოსამართლე გადაწყვეტილებას.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გამაგზავნებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. საერთაშორისო ორგანიზაციების, ცალკეული სახელმწიფოების მხრიდან არაერთი გაფრთხილებისა თუ მოწოდების მიუხედავად, ჩრდილოეთმა კორეამ გადაწყვიტა პარასკევს მაინც განეხორციელებინა ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა. თუმცა, როგორც სამხრეთი კორეის, იაპონიისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები უწყებიან, გაშვებიდან სულ ცოტა ხანში რაკეტა ოკეანეში ჩავარდა. მოუსმინეთ დავით გაგაბაძეს.
უნჰას სამის ტიპის რაკეტა პარასკევს დილით ადგილობრივი დროით 7 საათსა და 29 წუთზე გაუშვეს ტონჩანრის სამხედრო ბაზიდან, რომელიც კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. გაშვებიდან ცოტა ხანში საგანგებო ბრიფინგი გამართა იაპონიის თავდაცვის მინისტრმა ნაოკი ტანაკამ, რომელმაც საზოგადოებას გამოცდის წარუმატებლობის ამბავი ამცნო.
მივიღეთ ინფორმაცია, რომ გაშვებული იქნა რაღაც ობიექტი. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მან დაახლოებით ერთ წუთს იფრინა, რის შემდეგაც ოკეანეში ჩავარდა. ჩვენს ტერიტორიაზე ამას არავითარი გავლენა არ
მოუხდენია.
სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა კიმ მინ სოკმა განაცხადა, რომ სეულს ასეთივე ინფორმაცია აქვს. რაკეტის გაშვებიდან რამდენიმე წუთში, აღნიშნა პრესმდივანმა, რაკეტა რამდენიმე ნაწილად დაიშალა და სიმაღლე დაკარგა. კიმ მინ სოკმა დასძინა, რომ ეს ცნობა დაადასტურეს შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმაც, რომელთა თქმით რაკეტა ჩავარდა ყვითელ ზღვაში, კორეის ნახევარკუნძულის დასავლეთით. იაპონიის სამაუწყებლო კომპანია NHK ამავე ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ რაკეტამ დაახლოებით 120 კილომეტრი იფრინა, შემდეგ კი ჰაერში 4 ნაწილად დაიშალა. თავად ფხენიანი ჯერჯერობით მხოლოდ მწირ ინფორმაციას ავრცელებს. სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა ცნობა, რომ ვერ მოხერხდა რაკეტის გაყვანა დასახულ ორბიტაზე.
ჯიგუ კვანცუგისონგ ქვანმიონგსონგ სამოგა ქედო ჩინიბე სონგონგაჯი მოთესნიდა.
მეცნიერები, ტექნიკოსები და ექსპერტები ცდილობენ დაადგინონ, რამ გამოიწვია ტექნიკური ხარვეზიო, ამბობს ტელევიზიის დიქტორი. მანამდე კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ამინდის თანამგზავრთან ერთად კოსმოსში გაუშვებდნენ სამსაფეხურიან რაკეტას, რაც მათივე განცხადებით სახელმწიფოს დამაარსებლის კიმ ირ სენის 100-წლიან იუბილესთან დაკავშირებული საზეიმო პროგრამის ნაწილი უნდა ყოფილიყო. ეს იუბილე ჩრდილოეთ კორეაში 15 აპრილს აღინიშნება. ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, იაპონია და სხვა ქვეყნები მოუწოდებდნენ ფხენიანს უარი ეთქვა რაკეტის გაშვების გეგმაზე, რადგან გაეროს რეზოლუციები პირდაპირ უგზავნოს მას ყოველგვარ საქმიანობას დაკავშირებულ ბირთვულსა თუ ბალისტიკური რაკეტების პროგრამებთან. თვით ჩინეთმაც კი, ჩრდილოეთ კორეის უახლოეს მომოკავშირემ, ურჩია მეზობელს თავი შეეკავებინა რაკეტის გაშვებისგან, განაცხადა რა, რომ ეს ნაბიჯი კიდევ უფრო გაამწვავებდა კორეის ნახევარკუნძულზე შექმნილ ისედაც მწვავე ვითარებას. მსგავსი შინაარსის განცხადება გააკეთა კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის კიდევ ერთმა მოკავშირე ქვეყანამ, რუსეთმა. როგორც გაეროში მისმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა თქვა, რაკეტის გაშვება გაეროს მიერ 2009 წელს შემოღებული აკრძალვის დარღვევა იქნებოდა.
თავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის გადაცემას, ახლა განმეორებით გთავაზობ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. ირანში რომ კარიკატურისტობა შეიძლება ძალიან სახიფათო იყოს, ეს საკუთარ თავზე გამოსცადა მანა ნეისტანიმ, რომლის ერთ მანახატმა ხუმრობამ ისლამურ რესპუბლიკაში დიდი აურზაური გამოიწვია, რის გამოც ის დააპატიმრეს კიდეც. ეს მოხდა 2006 წელს. სამი თვის შემდეგ ნეისტანი დროებით გაათავისუფლეს და მან თავს უშველა ემიგრაციაში წავიდა საფრანგეთში, სადაც დაწერა წიგნი თავის თავგადასავალზე. ირანელ კარიკატურისტზე უფრო მეტს ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
მანა ნეისტანი გაუგებრობის მსხვერპლი გახდა. ტარაკნის გამო მოხდა ეს ციხეში, ტარაკანმა შეცვალა მისი ცხოვრება რადიკალურად. მან თავისი ნამუშევრის, ასე ვთქვათ, პერსონაჟი ტარაკანი აზერბაიჯანულ კილოზე აალაპარაკა. ეს ირანელმა აზერბაიჯანელებმა შეურაცხყოფად მიიღეს და დაიწყო გამოსვლები. არეულობა მთავრობამ ძალა იხმარა. შეტაკებების დროს დაიხოცა 2000-მდე ადამიანი, ბევრი დააკავეს. და ეს ყველაფერი გამოიწვია სახელმწიფო გაზეთ ირანის საბავშვო დამატებაში გამოსახულმა ტარაკანმა, რომელიც აზერბაიჯანულ ყაიდაზე სვამს შეკითხვას, ამბობს ერთადერთ სიტყვას. გაზეთის რედაქტორი და თვითონ ნეისტანი კარიკატურის ავტორი დააპატიმრეს. ორივე მოათავსეს თეირანის ევინის საპატიმროს ერთკაციან საგანში. სწორედ იქ განცდილს აღწერს ნეისტანი თავის წიგნში, რომელსაც მან ფრანც კაფკას ცნობილი ნაწარმოების მიხედვით ირანული მეტამორფოზები უწოდა. კაფკას რომანში აღწერილი ამბავი კაცისა, რომელიც უზარმაზარ მწერად გადაიქცევა და რომელიც ოჯახის მიერ გარიყულია. 39 წლის ირანელი კარიკატურისტის ეს წიგნი გრაფიკული რომანია, რომელიც საფრანგეთში გამოიცადა, მომავალში დაგეგმილია მისი გამოქვეყნება ევროპის სხვა ქვეყნებში, ასევე შეერთებულ შტატებში. რომანი ნეისანის მიერ ციხეში გატარებულ პერიოდს ეხება, მისი დაკითხვის მომენტებს, ფსიქოლოგიურ წამებას. გამომძიებლებს სურდათ ნეისანის ეღიარებინა, რომ ფულს იღებს უცხოეთიდან. მასვე აიძულებდნენ თავისთავზე აეღო სხვა მოგონილი ბრალდებები. ილუსტრაციები შავთეთრია, იუმორი ბნელი. ყველგან ხვდებით ტარაკნებს, ნეისტანისთვის უბედურების მომტან წერს. ის თითქოს ცდილობს თავის ნაშრომებში განმარტოს კიდეც. აზერბაიჯანულ კილოზე ვიხმარე ეს სიტყვა, რადგან ამ ფორმას ბევრი სპარსულად მოლაპარაკეც იყენებს და მე აზერბაიჯანელებზე საერთოდ არ მიფიქრია, როცა ამას ვხატავდიო. ამ ყველაფერს ნეისტანი უხსნის გამომძიებელს, რომელიც თავის მხრივ მიმართავს პატიმარს. ვერ ხარ დამაჯერებელი, გვითხარი მართლაც რა გამოძრავებდა და იმაზეც გვიამბე, შენი კოლეგა კარიკატურისტები რას ფიქრობენო. თავის გრაფიკულ რომანში ნეისტანი, როგორც მან რადიო თავისუფლების სპარსულენოვან კორესპონდენტს გოლნაზ ესფანდიარის უთხრა, სურდა ეჩვენებინა ის რთული, ხშირად აბსურდული, ტრაგიკომიკური ეპიზოდები ირანში ინტელექტუალების ცხოვრებიდან. ნეისტანის ბევრი თაყვანის მცემელი ხავს თვითონ ქვეყანაში და უცხოეთშიც. ის ამბობს, ქებადიდება არ მჭირდება, ჩემი მიზანი სხვა არისო.
ასაც შევეცადე ისა, რომ დარჩენილიყავი ჩემი პოზიციის ერთგული და ჩემ თავთან გულწრფელი.
ნეისანი ცნობილია თავისი ნაშრომით სახელწოდებით პოლიტიზებული ოჯახი, რომელსაც ირანის საშუალო კლასის ერთ-ერთი ოჯახის ამბებს აღწერს. ოჯახი მხარს უჭერს მწვანე მოძრაობად წოდებულ ოპოზიციურ საზოგადოებას ირანში. ნეისანი აღწერს ამ ოჯახის წევრების ურთიერთქმედებას, ასე ვთქვათ, დიქტატორთან. ოჯახის ყველა წევრი, პაპა და შვილიშვილი, თავისებურად რევოლუციონერია. ერთობ პოპულარულმა ნაშრომმა, რომელიც გამოქვეყნებულია უცხოეთში დაფუძნებელ ირანულ ვებსაიტებზე, დაამტკიცა, რომ იუმორის საშუალებით ადამიანებს შეუძლიათ დაძლიონის სირთულეები, რაც ირანში მათ ცხოვრებას ახლავს. ნეისტანის კარიკატურისტული მოკლე ამბების შემყურე მიხვდებით, რომ ის ირანელებისთვის დღეს აქტუალურ თემებს ეხება. ესაა ირანის დღევანდელი ისტორიის ქრონიკა, ის, რომ ხალხს აკლია თავისუფლება, იმედგაცრუებულია თავისი მართველებით. მან გვერდი არაუარა ასევე ირანისა და ისრაელის დაპირისპირების თემას. ნეისტანი გამოეხმაურა ცნობილ ინიციატივას, ანტისაომარ კამპანიას. ისრაელს უყვარს ირანი, როცა თავიდან ისრაელებმა, შემდეგ ირანელებმა ერთმანეთს მიმართეს, რომ არ სურთ ერთმანეთზე თავდასხმა. ნეისანის ნახატზე გამოხატულია ორატორის ორი კათედრა, მათზე ორი ქვეყნის დროშები, მიგანიშნებთ, რომ გამომსვლელები ირანის და ისრაელის მართველები არიან. ისინი ყვირიან და ჩანს, რომ სიტყვებით კი არა, ბომბებით სურთ ურთიერთობა, მაგრამ ამ კათედრის ქვემოთ ღიობიდან გამოწვილ ხელებს დაინახავთ. ეს ხელები ისრაელებისა და ირანელებისა ერთმანეთს ვარდებს უცვლიან. ომის საფრთხეზე და ირანის ბირთული პროგრამის გამო სამხედრო კონფლიქტზე ლაპარაკობს მანა ნეისტანი.
გონია, რომ ირანელთა უმეტესობა იზიარებს ამ შეშფოთებას. ეს სერიოზული საფრთხე და შეშფოთებაა, რაზეც ყოველდღიურად ვისმენთ ახალ ამბებში. ეს ჩემთვის მუდმივი კოშმარია, რადგან ვიცი, ამას ძალიან ცუდი შედეგი მოყვება.
ნეისტანის ბევრი თაყვანის მცემელი ყავს მეთქი გითხარი. მის ნაშრომებს აქებს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი და მწერალი ჰამიდ დაბაში, რომელიც ნეისტანის კარიკატურების ძალას სამშობლოსთან ორგანულ კავშირში ხედავს.
ქორაი ემონო რო დარ ვაღე ხალფიზი
ნეისტანის ნაშრომებს მე ჩვენი დროის ილუსტრირებულ მეხსიერებას, ჩვენი დროის გამომაფხიზლებელ სინდის უწოდებდი. ნეისტანი ირანის ისტორიას თავისი გონებამახვილური წარმოდგენით ხედავს. ის ჩვენი დროის ილუსტრირებულ სატირას ქმნის. თუმცა მის ნაშრომებს უყურებ, ასე გონია თითქოს ირანის თანამედროვე ისტორიის ყოველდღიურობის გვერდებს ფურცლავდე. ახლა, როცა ირანი და დასავლეთის ქვეყნები საერთაშორისო თანამეგობრობა განაგრძობენ მცდელობებს ერთმანეთს მოელაპარაკონ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო, როგორც ცნობილია, შემდეგი შეხვედრა შაბათს სტამბოლში გაიმართება. ირანელი კარიკატურისტი მანა ნეისტანი გეგმავს ამ თემაზეც დახატოს. ის ამბობს, ეს არის საუკეთესო გზა, გამოხატო საკუთარი აზრი და ამავე დროს საარსებო წყაროც გქონდესო.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი ვახოხვიჩია უძღვნის ვირტუოზ დანიელ კონტრაბასის ნილს ჰენინგ ორსტედ პედერსენს.
პადი ბოლდენისა და ჯოზეფ ოლივერის კორნეტი, ჯელი როლ მორტონის პიანინო და საჩმო საყვირი ჯაზურ საკრავთა მრავალსულიანი ოჯახის ბურჯები და მარჩენალნი ბრძანდებოდნენ, მოდგმის ნამუსსა თუ პატიოსნობას პატრონობდნენ. მათ ჯალაბს თუ ვინმე დაუნათესავდებოდა, სიხარულით იღებდნენ, სითბოს მზრუნველობას აღეკლებდნენ. თუმცა უხუცესების ჯაზურ კაცური სიტყვა კანონი გახლდათ და კარგახანს ენის შებრუნებასაც ვერავინ უბედავდა. მაგალითად, კონტრაბასი ჯაზის დიდ ოჯახიშვილობაზე კიდებდა თავს, მაგრამ წლები გულჩათხრობელი დოდღუნებდა, რადგან უფროსების ჭკუაზე უწევდა ყოფნა. არადა მეტად კომუნიკაბელური ვინმე იყო და სათქმელის ბევრი დაგროვებოდა. ოდა მხოლოდ 60-იანებში გაიხარა, როცა ჯაზური ოჯახის სრულფლებიან წევრად აღიარეს. ადრე თუ მხოლოდ უხუცესთა რიტმულით ახლება ევალებოდა, სოლირება დაიწყო და უბადლო მჭერმეტყველიც გამოდგა. ცხადია, ამგვარ წარმატებაში ლომისწილი მუსიკოსებს მიუძღვით. ასეთები კი მრავლად იყვნენ, მაგრამ დღეს ერთი მათგანი ვახსენოთ. ნილს ჰენინგ პედერსენი, კონტრაბასისტი ბებერი კონტინენტიდან. ევროპელმა ერთ-ერთმა პირველმა დაამსხვრია დამკვიდრებული სტერეოტიპი, რომლის თანახმადაც ყველაზე მაგარ ბასისტებად იმ დროს მხოლოდ ამერიკელები მოიაზრებოდნენ. მუსიკოსის გადამკიდე ხანდახან იმასაც კი იფიქრებდი, ამ ქვეყნად კონტრაბასი დასაკრავად დაიბადაო. დანიელმა ვიკინგმა ინსტრუმენტის მსხვილი, ჭირვეული სიმები 15 წლის ასაკში მოარჯულა და მოგუდული დუდუნი ტკბილხმოვანებად აქცია. თანაც გიტარისტი ვითირჯებოდა, მარჯვენა ხელის ოთხივე თითით ადენდა ნატიფს, ამობგერებს, მაშინ როცა მისი კოლეგები ამას ერთით ან მაქსიმუმ ორი დღით უახერხებდნენ. პატარა საქმე არც ის გახდა. 17 წლის ბიჭი კლასიკოსმა კაცმა, კაუნტ ბეისიმ საკუთარ ორკესტრში რომ მიიპატიჟა. თუმცა პიანისტი ვარით გაისტუმრა, რატომღაც დანიური რადიოს ორკესტრის მუსიკოსობა არჩია და ვერც კოპენჰაგენის ცნობილ ჯაზ კლუბს, მონმარტ შეელია, სადაც პერიოდულად უკრავდა. ამიტომ ამერიკელი ჯაზმენები იქეთ დანიაში აკითხავდნენ. ასე ჩაუბასა მაგალითად როლანდ კირკს, სონი როლინს, დექსტერ გორდონს, ბილ ევანს და ბად პაუელის ზედ მიაყოლა. 70-იან წლებში პედერსენს მაინც მოუხდა ამერიკულ სცენაზე გადანაცვლება. იქ ერთ ყველასგან გამორჩეულ პიანისტს გადაეყარა, რომელზეც ხულიო კორტასარი ამბობდა: მასში ერთდროულად არის რაღაც ვეფხვისებური და ხავერდოვანიცო. დიახ, ოსკარ პიტერსონის გვერდით აღმოჩნდა ჯაზური ფორტეპიანოს მაჰარაჯასთან. დელი სამბავი კარგად მოგეხსენებათ. მის გიჟურ ტემპს ვერც დრამი და ვერც კონტრაბასი დიდხანს ვერ უძლებდა. ჩერდებოდნენ და ისიც თავის სოლოს გიჟური ტემპით მარტო გამიერეკებოდა. სკანდინავიელის წყალობით კი პიანის მარტოსულობა ნამდვილად აღარ ემუქრებოდა. იმხანად ერთადერთი კონტრაბასისტი გამოდგა, ვისაც ოსკარის დადევნება შეეძლო. საშემსრულებლო ტექნიკა სანაკებო გააჩნდა, თითების სისხარტე ჩინებული, ბგერებიც გამოყვანილი და მკაფიო. მოგეთ მშვენივრად შეეწყვნენ ერთმანეთს. Peterson-ი და Pedersen-ი გვარითაც კი ერთმებოდნენ ერთმანეთს. Pedersen-ი მეტწილად უცხინარ ჯაზურ სტანდარტებს ასრულებდა, თუმცა არც ნოვატორული ძიების შინს უჩიოდა. გაუკვალავ, ველურ მუსიკალურ სამყაროშიც მოგზაურობდა ხოლმე. ვიკინგი წინაპრებივითი ქცეოდა, რომელთაც დღენიადა ქსიახლისკენ სწრაფო ამოძრავებდათ. ველვარე ოკეანეებს არუშინდებოდნენ და ახალი მიწების აღმოსაჩენად გემებს ამაყად დააცურებდნენ. სწორედ ასე შეაბიჯა მუსიკოსმაც ჯაზის რადიკალურ ქვეყნებში, ჯაზ ავანგარდსა და თავისუფალ ჯაზს რომ ეძახიან. ამ სიტყვების დასტურად საქსოფონის ტარტიშებთან გასაუბრებას გავიხსენებ, რომელიც 1980 წლის ალბომზე Looking at Bert გაიმართა. კონტრაბასისტის ბასურ ბგერაზე და ინსტრუმენტალური მეტყოლების ტექნიკაზე უკვე ვთქვი, ბადალი რომარ ხოლია. მსგავსი ტიპის ვირტუოზებს საშემსრულებო ტექნიკა ჩინებული აქვთ ხოლმე, მაგრამ საიმპროვიზაციო ერთფეროვნებაში ბრძანდებიან შემჩნეული. მარტივად რომ თქვა, სიღრმე აკლიათ, ლაღად აზროვნება უჭირთ და ჰარმონიულ ფრაზოლოგიურ მხარეში მოიკოჭლებენ. Pedersen-ზე ამას ვერ იტყოდი. სუსხიანი სკანდინავიიდან კი ბრძანდებოდა, მაგრამ კონტრაბას ჩახუტებული გულისნადებს ისე გაგანდობდა, გაყენილ სახეზე თითქოს თბილი ხელებით გეხებიანო.
Niels Henning Pedersen-ზე ვახო ხვიჩია საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. სტალინის მუზეუმი სტალინიზმის მუზეუმად უნდა გადაკეთდეს.
ჩვენ იმის გარდა რასაც საუბრობდით, უფრო მეტიც ვიცით სტალინის შესახებ, ამიტომ რანაირადაც რა კუთხითაც არ უნდა შეიცვალოს მუზეუმის ექსპოზიცია, ჩვენ ვისაუბრებთ იმ საკითხზე, რაც რეალობაა და რაც სიმართლეა.
სომხური ბეჭდური წიგნი 500 წლისაა. ამ თარიღთან დაკავშირებით თბილისში გამოფენა გამართა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოფენა საქართველოში იმართება. ვინაიდან საქართველოში, კერძოდ თბილისში, სომხური ბეჭდური წიგნების უდიდესი რაოდენობაა შენახული.
გამოვეხმაურებით როკენროლის მსოფლიო დღეს.
კონტრკულტურა რა არის? ანუ კულტურა უნდა არსებობდეს, რომ მე შეიძლება კონტრკულტურა, პრინციპში კულტურა არ არსებობს ქვეყანაში.
გიამბობთ აფხაზეთის შესახებ პრაღაში გამართულ ფოტოგამოფენაზე.
Тенгальский регион скуточне выпарая корибе там валка скончлата.
Галисайони ისე გამოიყურება თითქოს ომი გუშინ დამთავრებულიყოს. მაგრამ მე გზას აგრძელებდა ხედავ სოხუმს, რომელიც დაიწყებულ 64-ს გავს.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტალინის მუზეუმი, რომელიც საბჭოთა ბელადის მშობლიურ ქალაქ გორში მდებარეობს, სტალინიზმის მუზეუმად გადაკეთდება. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მიიღო და ოფიციალურად ამ კვირაში, 9 აპრილს გამოაცხადა. რა ითვალისწინებს მუზეუმის გარდაქმნა და რა რეაქციები გამოიწვია ამ ინიციატივამ? ამას გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან, გოგა აფციაურისგან შევიტყობთ.
ნანა ჩუტკერაშვილი 32 წელია გორში, სტალინის სახლ-მუზეუმში მუშაობს.
ყოველდღიურად იგი უამრავ დამთვალიერებელს ხვდება და სტალინის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე ესაუბრება. მაგრამ მალე მისი ლექციის შინაარსი მთლიანად შეიცვლება.
ჩვენ იმის გარდა, რასაც ვსაუბრობდით, უფრო მეტიც ვიცით სტალინის შესახებ, ამიტომ რანაირადაც რა კუთხითაც არ უნდა შეიცვალოს მუზეუმის ექსპოზიცია, ჩვენ ვისაუბრებთ იმ საკითხზე, რაც რეალობაა და რაც სიმართლეა.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა შთამომავლების და საბჭოთა ტოტალიტარიზმის მკვლევართა მხარდაჭერით სტალინის სახელობის მუზეუმი გარდაიქმნება სტალინიზმის მუზეუმად. ეს განცხადება სტალინის მუზეუმში კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. მუზეუმის დაარსებიდან დღემდე ცვალებადი ექსპოზიციების მიუხედავად არასდროს იცვლებოდა მიზანი ისტორიაში ყველაზე სისხლიანი რეჟიმის დანაშაულის გამართლება. მალე სახელთან ერთად მუზეუმის შინაარსი და ექსპოზიცია შეიცვლება. პროექტის განხორციელების სხვადასხვა ასპექტებს შეიმუშავებს და ზედამხედველობას გაუწევს საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც შევლენ ტოტალიტარიზმის მკვლევარები, ისტორიკოსები. მინისტრმა 2008 წლის აგვისტოს ომიც გაიხსენა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები სწორედ სტალინიზმის მემკვიდრეობის ნაყოფად შეაფასა. მისი თქმით შეუთავსებელია სტალინის მუზეუმი საბჭოთა ბელადის განდიდების ლექციებით და საქართველოს სწრაფვა ცივილიზებული მსოფლიოსკენ.
2008 წელში ის ტანკები, სწორედ რომლებიც შემოვიდნენ ამ ქალაქში, იცავდნენ სტალინის პოლიტიკას. მუზეუმ სტალინი იყო შემოქმედი აი ამ ხოვლად ხელოვნური რამგონი კონფლიქტებისა და ამ კონფლიქტების წარმომშობი ამ ავტონომიებისა, რომელიც მან შექმნა ერთმხრივ აფხაზეთში, ევროპულ სამაჩაბლოში. ასე რომ მოვიდა დრო განთავისუფლდეთ ჩვენ ამ ნაკვირეობისგან და დავკეთეთ სადაც დარჩენ ცივილიზებული სამყაროა შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს ნატოს წევრობა, გვინდოდეს თავისუფალი ევროპის წევრობა და ამავე დროს ჰქონდეს სტალინის განმადიდებელი მუზეუმი.
რურუას განცხადებას ადგილობრივი კომუნისტების ლიდერი ალეკო ლურსმანაშვილიც ისმენდა, რომელმაც სიტყვა ითხოვა, თუმცა მას მინისტრთან დალაპარაკების საშუალება არ მიეცა.
სტალინი არ არის სამხრივი პიროვნება, ეს არის ძალიან ფართო მცნება. როგორ შეიძლება ვთქვა იმაზე, ხოდა რაც გაფუჭდა, ამდად გაფუჭდა, ამაზე ორი აზრი არ არის, მაგრამ რაც გაკეთდა იმის შესახებ, ხოდა ვთქვა რაღაცა 30 წელიწადი ამ ხელა მიღწევა, აღარ მიდამის ჩამოთვლა, ხოდა იყოს ამაზე საუბარი მაინც.
კომუნისტები ითხოვენ, რომ ხელუხლებელი დარჩეს ფაშიზმზე გამარჯვების კუთხე და საბჭომ, რომელიც მუზეუმის გარდაქმნაზე იმუშავებს, ობიექტურად შეაფასოს სტალინის ღვაწლიც და დანაშაულიც. პირველი რაც მუზეუმის შინაარსის შეცვლასთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტრომ გააკეთა, გორში ჩამოიტანა სამი ბანერი, სადაც სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა რაოდენობის შესახებ არის მოთხრობილი. ეს ბანერები მუზეუმის შესასვლელში დაიდგმება და დამთვალიერებელი პირველად იმას წაიკითხავს, რომ სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა რაოდენობა რამდენიმე ათეული მილიონია. გორელი მწერლის ვანო ჩხიკვაძის აზრით, ღირებულებების გადაფასების შემდეგ მუზეუმის შინაარსი შესასვლელი იყო, მაგრამ ხელაღებით ყველაფრის გადაყრა დაუშვებელია. მისი აზრით, მკვლევები და მომავალი საბჭოს წევრები ობიექტურად და სამართლიანად უნდა მიუძღვნენ სტალინის ეპოქის შეფასებას და ექსპოზიციაც ამის მიხედვით უნდა შეიცვალოს.
20 წელიწადის განმავლობაში ხო ჩვენ უფრო უახლოსა ვართ დემოკრატიასთან. უსისხლო თუ არც ეს არ მოდის. აბა რა გამდე სისხლი იძლევა დღევანდელ სოფლიოში. კი, უბედურობები ხდებოდა, მაგრამ თუ შენ იდეის გასახორცხებლად ამდე სისაღურე. იმას თავის იდეა ქონდა და ამას აკეთებდა, ხო? ე ამას კი არ ამართლებ. ამდენად, აქ არის ძალიან დიდი სიფრთხილე.
მუზეუმის დირექტორი ლია ოქროპირიძე ამბობს, რომ ყველა ექსპონატი შენარჩუნდება და მუზეუმი ახალი მასალებით შეივსება. მისი აზრით, სტალინიზმის ეპოქა მუზეუმში სრულად არ არის წარმოდგენილი და მნახველს იმ პერიოდზე წარმოდგენას ვერ უქმნის. მისი თქმით, განახლებული მუზეუმი უამრავ დამთვალიერებელს უკვე ახალი ექსპოზიციით მიიზიდავს, რაც შემოსავლებსაც გაზრდის.
ექსპონატები მე ვფიქრობ, რომ გასამდიდრებელია. დავთვლი, რომ ეს ეპოქა, სტალინიზმის ეპოქა, სრული სისავსით არ არის ნაჩვენები და არ მგონია, როცა ტურისტი შემოდის, მას სრული წარმოდგენა ექნება იმ ეპოქაზე და ეს საჭიროა დაიტვირთოს, ვიზუალური მასალითაც გამდიდრდეს, გარკვეული ექსპონატებიც დაემატოს და მთელი სისავსით წარმოჩინდეს ის ეპოქა და მე მგონი ამაში ცუდი არაფერი არ იქნება და პირიქით. ეს გახდება სერიოზული ტურისტული ცენტრი.
მუზეუმი მუზეუმში, ოკუპაციის მუზეუმის გაგრძელება, სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა მუზეუმი. ეს არ არის სრული ჩამონათვალი იმ იდეების და მოსაზრებების, რომელთა განხორციელება სტალინიზმის მუზეუმში უნდა მოხდეს. გორელებს მუზეუმის გადაკეთებასთან ერთად 2 წლის წინ მოხსნილი ძეგლის მომავალი საინტერესებთ. სტალინის სახლის წინ დადგმული ბანერი 2010 წლიდან საზოგადოებას აუწყებს, რომ ძეგლი ამ ადგილას დაიდგმება. ცენტრალური მოედნიდან მონუმენტის დემონტაჟი მისი მუზეუმის ტერიტორიაზე გადატანის მიზნით მოხდა. მაგრამ კულტურის მინისტრი სხვადასხვა მედია საშუალებებთან სხვადასხვა კომენტარს აკეთებს. ერთ შემთხვევაში ამბობს, რომ ძეგლი აღარ დაიდგმება, მეორე შემთხვევაში კი აცხადებს, რომ ამის შესახებ არაფერი იცის. სტალინის მუზეუმის სრული გარდაქმნა კი დაახლოებით ერთ წელიწადში დასრულდება.
გოგა აფციაურს უსმენდით, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება
მარცხების ჯარი უროდ აღუმრე საჩვენებელი ჯარები. ჩოქირება ჯარი რომელმაც იცის ძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
ეცვიდა მოძრაობა! ასეთები დაგვეყალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
სომხეთის დედაქალაქი ერევანი იუნესკომ წელს წიგნის საერთაშორისო დედაქალაქად გამოაცხადა. ბეჭდური წიგნის უძველესი ისტორიის გამო. სომხურენოვან ბეჭდურ წიგნს 500 წელი შეუსრულდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით თბილისის პარლამენტის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ გამოფენას უმასპინძლა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ბიბლიოთეკის იშვიათ გამოცემათა ფონდში და კერძო კოლექციებში დაცული უნიკალური სომხური ნაბეჭდი წიგნები. გამოფენის ორგანიზატორები იყვნენ საქართველოში სომეხთა ეპარქიასთან არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი ჰაიარტუნი და ეროვნული ბიბლიოთეკა. ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
1675 წელს რომში გამოცემული სომხური ენის გრამატიკა, 1745 წელს კონსტანტინოპოლში პირველად გამოცემული სომხური ბიბლია, 1843 წელს თბილისში გამოცემული სომხური სამედიცინო სახელმძღვანელო. ამ და სხვა მრავალ უნიკალურ სომხურ გამოცემას ინახავს ეროვნული ბიბლიოთეკის იშვიათ გამოცემათა ფონდი. 11 აპრილს კი მათი გაცნობის საშუალება ყველა იმ დამთვალიერებელს ჰქონდა, ვინც ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში მივიდა სომხური ბეჭდური წიგნის 500 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით სომხეთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მასპინძლობს ღონისძიებებს, როგორც სომხეთის რესპუბლიკის ელჩმა საქართველოში. ოვანეს მანუკიანმა გვითხრა, ბეჭდური წიგნის გამომცემამ სომხეთის კულტურის განვითარებაში უდიდესი როლი ითამაშა. მან დიდი სტიმული მისცა კულტურის სხვადასხვა სფეროს განვითარებას.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოფენა საქართველოში იმართება, ვინაიდან საქართველოში, კერძოდ თბილისში, სომხური ბეჭდური წიგნების უდიდესი რაოდენობაა შენახული სხვადასხვა დაწესებულებებში, მუზეუმებში, ბიბლიოთეკებში, მათ შორის კერძო კოლექციებში. ამდენად ეს საგანძური ხანდახან მაინც უნდა გამოიფინოს, რათა საზოგადოებას მისი ნახვის და შეფასების საშუალება მიეცეს. ფიქრობ, ძალიან კარგი და ლამაზი ღონისძიებაა.
აქვე ვთქვათ, რომ სომხეთის სახელმწიფოებრიობის არსებობის პირობებში მსოფლიოს 3000-ზე მეტ ქვეყანაში 1512-1920 წლებში 11000-ზე მეტი სომხური წიგნი გამოიცა და როგორც სომხური კულტურის საგანმანათლებლო ცენტრის ჰაიარტუნის კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელი ლევონ ჩილდილიანი ამბობს, სომხური ბეჭდური წიგნის ისტორიაში თბილისი ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა.
იმ 11000 წიგნიდან, რომელიც 1520-1920 წლამდე პერიოდში გამოიცა, 3000, თითქმის 3500 თბილისში დაიბეჭდა. თბილისი საუკუნეების განმავლობაში იყო ის კულტურული ცენტრი, სადაც სომხური ბეჭდური წიგნი გამოიცემოდა. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ღონისძიება სწორედ თბილისში ტარდება.
პირველი სომხური ნაბეჭდი წიგნი ვენეციაში მდებარე გუტენბერგის სტამბაში 1512 წელს დაბეჭდა ხელნაწერი წიგნის თაყვანის მცემელმა ჰაკობ მეღაპარტმა. ეს იყო საპარასკევო წიგნი და ფსალმუნთა კრებული. ერთგვარი სახელმძღვანელო ქრისტიანისთვის, თუ როგორ უნდა ეცხოვრა მას, როგორი ქცევის უნდა ყოფილიყო ის. წიგში მოცემული იყო ასევე საეკლესიო კალენდარი. ვენეციაში საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა სომხური თემი და იქ კარგად იყვნენ დამკვიდრებული სომეხი ვაჭრები, სწორედ მათი წყალობით გახდა შესაძლებელი სომხურენოვანი წიგნის ბეჭდვა. ამის შემდეგ სომხური წიგნის ბეჭდვა გაგრძელდა მადრასში, რომში, მილანსა და პარიზში, მოგვიანებით უკვე სანქტ-პეტერბურგსა და თბილისში. უკვე მე-18 საუკუნეში სომხური ბეჭდური წიგნი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გამოიცემოდა. იმაზე, თუ რაოდენ დიდი ტრადიცია აქვს სომხურ ბეჭდურ წიგნს, გვიამბობს ენოკ თათევოსიანი, თბილისში სომხური ინტელიგენციის კავშირის თავმჯდომარე.
სომხური ტიპოგრაფია მე-18 საუკუნეში მსოფლიოს 28 ქვეყანაში არსებობდა, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, კანადაში და ინდოეთშიც და ასე შემდეგ. სულ 1800 წლამდე სომხურ ენაზე 13000-მდე ბეჭდური წიგნი გამოიცა.
სომხეთში პირველი გამომცემლობა საკმაოდ ადრე 1771 წელს ქალაქ ვაღარშაპატში დაარსდა და იქ დასტამბული პირველი წიგნი გახლდათ სასულიერო საძიებელი. როგორც გამოფენაზე ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდების დეპარტამენტის დირექტორმა ლევან თაქთაკიშვილმა სიტყვით გამოსვლისას იხუმრა კიდეც, სომხეთი საქართველოს წიგნის ბეჭდვის ტრადიციით ერთი საუკუნით უსწრებს.
ქართველები და სომხები ერთმანეთს სპორტშიც და ყველა კულტურულ სფეროშიც ვეჯიბრებით ერთმანეთს და ამ ამბავში
ქართული წიგნის ბერკის ისტორიას თუ შევადარებთ სომხურ წიგნის ბერკის ისტორიას, უნდა აღიაროთ, რომ ამ შემთხვევაში სომხები გაცილებით ერთი საუკუნეზე მეტი წლით უფრო წინ არიან და მართლა ბერკის ისტორიაში დიდი ისტორია. მინდა ამავე დროს თქვა, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდებში არის არაერთი წიგნი, რომელიც არის გამოცემული სომხურ და ქართულ ენაზე გამოცემული. ასეთი წიგნები გამოდიოდა თბილისში და თბილისის სტამბის ისტორიას ვერ გამოყო ვერც ცალკე ქართული სტამბის ისტორიაში და ვერც ცალკე ვერ იყვის სომხური წიგნის ისტორიის ნაწილად. ეს არის ერთიანი ისტორია.
ლევან თაქთაქიშვილის სიტყვებით, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დღესაც ძალიან დიდია სომხური წიგნის მიმართ ინტერესი. ამას კი საქართველოში მცხოვრები სომხური დიასპორაც განაპირობებს. სწორედ ამიტომ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის გიორგი კეგელიძის სიტყვებით, ბიბლიოთეკაში სპეციალურად გაიხსნა სომხური ლიტერატურის კუთხე.
ჩვენ გავხსენით სომხური ლიტერატურის კუთხე, რომელიც არის ორიენტალისტიკის განყოფილებაში, სადაც მუდმივ მოქმედი კუთხე და ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ნებისმიერ დროს მოვა ბიბლიოთეკაში, შეეძლება ამ კუთხის მონახულება.
და როგორც სომხური კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის ჰაიარტონის კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელმა ალევონ ჩიდილიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოში სხვადასხვა მუზეუმებში დაცულია სომხური ბეჭდურის გარდა ხელნაწერი წიგნებიც და მის გამოფენას სავარაუდოდ შემოდგომაზე გახსნიან. სომხურ ხელნაწერ წიგნს კი ბეჭდურთან შედარებით კიდევ უფრო დიდი ისტორია აქვს და ის მეხუთე საუკუნიდან იწყება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერშია ყოველ კვირაული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ვინ დაიწყო როკენროლის ეპოქა? ელვის პრესლიმ, ლივერპულელმა ოთხეულმა თუ სხვა? ითვლება, რომ ეს ტერმინი ოფიციალურად შემოიღო ამერიკელმა დისკ-ჟოკეიმ ალან ფრიდმა 50-იან წლებში. თუმცა როკენროლის საზღვრები დღეს იმდენად გაფართოვდა, რომ ტერმინის პირველად მნიშვნელობას ნაკლებად იხსენებენ. როკენროლი ასოცირდება მეამბოხე ახალგაზრდობასთან, კონტრკულტურასთან. გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ამ ჩვეულებრივ კალენდარულ თარიღს მთელი ეპოქა უკავშირდება. როკენროლის ეპოქა, დიდი მუსიკოსების ეპოქა, თანაც განსხვავებულ ჟანრში მომუშავე მუსიკოსებისა, თანაც მუსიკოსებისა, რომლებიც სტადიონებზე ზღეროდნენ და ქუჩაშიც, საკონცერტო დარბაზებშიც და სარდაფებშიც, მწვანე ბალახზე. ხო, როკენროლი ბუნების წიაღში, ეს ისაა, რასაც განსაკუთრებით იხსენებენ ხოლმე 13 აპრილს, როკენროლის მსოფლიო დღეს. იხსენებენ მეამბოხე მუსიკოსების ფესტივალებს, პოლიტიკურ როკს და ცხადია ვუდსტოკის ფესტივალს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად ითვლება მე-20 საუკუნის კულტურის ისტორიაში. კულტურისა ვამბობთ, თუმცა ჩვენთან საუბარში გიორგი ასანიშვილი, მუსიკალური პროდიუსერი, როკენროლს არა კულტურას, არამედ კონტრკულტურას უკავშირებს. იმასაც აღნიშნავს, რომ გასული საუკუნის მიწურულს მართლაც იგრძნობოდა როკენროლის კრიზისი. ჩვენი მხრიდან დავუმატებთ, რომ სწორედ ამ დროს დაიწყეს აქტიურად როკენროლის მსოფლიო დღის აღნიშვნა. შეიძლება სწორედ იმიტომ, რომ ახალგაზრდობისთვის როკის შესაძლებლობები გაეხსენებინათ. მაგრამ დღეს უკვე შეიცვალა რაღაცეები. როკენროლი ისევ პოლიტიკური ხდება.
უოლ-სტრიტის ოკუპაციის მოძრაობა რომ დაიწყო, ეხა გუშინ უყურებდი ზუსტად, ჩაერთონ უკვე როკ მუსიკოსებიც, მიტინგებზე გამოდიან, მღერიან, ანუ იქ ეს ამბავი ისევ თავიდან იწყება პრინციპში. მაგრამ აქ არ არის საერთოდ ეს კონტრკულტურა რა არის, ანუ კულტურა უნდა არსებობდეს, რომ მე ეს კონტრკულტურა, პრინციპში კულტურა არ არსებობს ქვეყანაში.
საქართველოში როკენროლის მსოფლიო დღეს არ აღნიშნავენ, ან ძალიან მცირე ჯგუფი აღნიშნავს ხოლმე. პრინციპში თანამედროვე ქართული როკის ისტორიაში იყო შემთხვევა, როცა როკფესტივალი ხელისუფლების ხელშეწყობით მოეწყო. მაგალითად, ოფენეარი უცდოკის პრეტენზია ჰქონდა თქვენს ფესტივალს, კითხეთ მის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, ვახო ბაბუნაშვილს.
ჩვენი საზრით მაქსიმალურად შევეცადეთ იმ თავისუფლების რაღაც ესეთი გარემო შეგვექმნა, თუნდაც ის ორი დღე და საკმაოდ ბევრი ადამიანისგან მე მივიღე პასუხად, რომ ეს ორი დღე არ გვეგონა საქართველოში თავი.
საქართველოში თავი რომ არეგონათ, შესაძლებელია სწორედ ესაა ხელისუფლების მხარდაჭერით მოწყობილი კონცერტების პრობლემა. რამდენად შეიძლება პოლიტიკურად მწვავე იყოს ფესტივალი, რომელსაც ხელისუფლება მხარს უჭერს? შესაძლებელია თუ არა არსებობდეს პროტესტები, რომელსაც ხელისუფლებაც იზიარებდეს? ლიბერალის ბლოგერი გიორგი კიკონიშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ოფენეარზე მართლაც იგრძნობოდა თავისუფლება და ფესტივალი მართლაც ორიგინალური ფორმით ჩატარდა, მაგრამ მუსიკის ხარისხი არც ისე მაღალი იყო. რატომ? იქემ სწორედ იმიტომ, რომ როკენროლის ხარისხს პროტესტის ფორმა და სიმწვავე განსაზღვრავს.
თვითონ ფაქტი, რომ საქართველოს ჩატარდა ამ მასშტაბის ფესტივალი და თანა ესეთ ფორმით, ხო, მე პირადად ვიყავი, დავესწარი და აი, ნუ იყო აბსოლუტური თავისუფლება, იმიტომ რომ შეგეძლობდა ეს ბალახზე გადაწოლილიყავი, რაღაც არ შეაგიხედა და გესმენა მუსიკისთვის. მე ვამბობ თვითონ ფაქტზე, რომ ამ მასშტაბის ფესტივალი გაკეთდა. მუსიკალურად, ხო, მითუმეტეს ვერ შევადარებთ უცტოკს. ჩვენთან შეიძლება ჩაატარო ერთი, ვთქვათ, წყალებს ქართული უცტოკი, რომელიც არ იქნება ის, რაც იყო მაშინ, მაგრამ ამან იმდენად გახსნას ერთმა დიდმა და მაგარმა ფესტივალმა, იმდენად გახსნას საზოგადოება, რომ დაინახოს ყველამ, რომ მაგარია.
ასე რომ მოსაზრება თითქოს როკი მოკვდა, რადგან პროტესტის გამოსახატავი ბევრი არაფერია, უკვე აღიარეს სისულელეთ. ახლა მთავარია როკენროლი დაუბრუნდეს იმ ცხოვრებას, სადაც ადამიანები პროტესტს გამოხატავენ და არა მარტო ცეკვავენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეოლოგიური განწყობაა. ერთიაც ისე ხომ აღარ აღვაყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური.
მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს თამარ კორძაია, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ნაიარევის სამოთხე, ასე ეწოდებოდა ერთკვირიან ფოტოგამოფენას, რომელიც 5-დან 12 აპრილამდე ქართულმა სათვისტომომ და ჩეხურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ემიგრანტების ინტეგრაციისათვის ერთობლივად მოაწყვეს პრაღაში. ჩეხი ფოტოგრაფის ვაცლავ ვაშკუს მიერ აფხაზეთში გადაღებული ფოტოების გარდა საქართველოში არსებული კონფლიქტებით დაინტერესებულ საზოგადოებას შესაძლებლობა მიეცა ეხილა რეჟისორ მამუკა ყუფარაძის ფილმი „აგვისტოს ომის განაჩენი“. ფოტოგამოფენას კობალი გლიკაძე ესტუმრა, გთავაზობთ რეპორტაჟს.
იმ რამდენიმე ათეულ ადამიანს შორის, რომლებიც 5 აპრილს პრაღის ცენტრში მდებარე ემიგრანტთა ინტეგრაციის ცენტრში შეიკრიბნენ, სოხუმელი გიგუშა ანჩაბაძეც იყო. შერეული ქართულ-აფხაზური ოჯახის თავკაცმა, ძირძველმა სოხუმელმა საყვარელი ქალაქი 1992 წლის აგვისტოს ომამდე 4 თვით ადრე დატოვა და პრაღაში თავის ორ ქალიშვილთან ერთად მეგობარს ორი კვირით ესტუმრა. მაგრამ 1992 წლის 14 აგვისტოს სოხუმში დაწყებული საომარი მოქმედების შემდეგ გიგუშა ანჩაბაძე პრაღაში დარჩა და დარჩა. მშობლიური ქალაქისა და კუთხის ნოსტალგიას ახლა გიგუშა ანჩაბაძე პრაღის ცენტრში, პოლსკას ქუჩაზე მდებარე კუთვნილ პატრაღვინის სარდაფში, მის მიერვე სოხუმზე შექმნილი ინტერნაციონალური პოპური თიქარვებს. ხუთაპლის ემიგრანტების ინტეგრაციის ცენტრში გიგუშა ანჩაბაძემ თავის მეგობრებთან, ბულგარელ როსენ მიხაილოვთან, ჩეხ ჰოლდა ნოოტნისთან და იოზეფ სნოპეკთან ერთად რამდენიმე სახელდახელო ქართული სიმღერა შეასრულა და ამით ოდნავ შეამსუბუქა ის მძიმე განწყობა, რაც აუდიტორიას აფხაზეთზე ფოტოგამოფენისა და ფილმ „აგვისტოს ომის განაჩენის“ ნახვის დროს დაეუფლათ. ომს, რომელიც 20 წლის წინ საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით სპონტანურად რკინიგზის მაგისტრალის დასაცავად აფხაზეთის ტერიტორიაზე პოლიციის დამატებითი რაზმების შეყვანა მოხდა, ორივე მხრიდან რამდენიმე 1000 სამხედრო და სამოქალაქო პირის დაღუპვა, ეკონომიკურად ყველაზე დაწინაურებული ქართული რეგიონების გაპარტახება და ასეული ათასობით მკვიდრი ქართველი, ბერძენი, რუსი, უკრაინელი თუ სომეხი ჰერუნების ადამიანების საკუთარი სახლებიდან აყრა მოჰყვა. ჩეხმა ფოტოგრაფმა ვაცლავ ვაშუკამ, რომელმაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ნესეხნუტის წარმომადგენლებთან ერთად შარშან მაისში იმოგზაურა აფხაზეთში, გულისტკივილით აღმოაჩინა, რომ ომიდან 20 წლის შემდეგაც აფხაზეთის ბევრ ტერიტორიას ემჩნევა ბრძოლებისა და გაპარტახების კვალი, რის გამოც საკუთარ ფოტო გამოფენას მან ნაიარევი სამოთხე უწოდა. ჩეხი ფოტოგრაფი ამბობს, რომ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა დახვდა გალის რაიონში, სადაც საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის გავლით ენგურის ხიდით შევიდა.
Ten galský region skutečně vypadá, jako kdyby tam válka skončila teprve.
Galis rajony ise gamoiqureba titkos omi gushin damtavrebuliqos. Magram mere gzas agzelebda khedav soxums, romelis daviqebul 64-es gavs. Ikaris zalyan lamazi sanapiro, tskhovrobs mshvenieri khalki. Shesanishnavi kerzebi da gvino akt. Khalki mshvenivrat tsekos, chventan ak aseti ram aritsian. Amitomats davarkvi gamopenas naiarevi 64. Es aris 64, romosats konfliktma chrilobebi miaghena.
Zvoje tamto zranění toho z toho konfliktu.
Na jaru samotřeši abcházečci tavisi ocliani emigrantobis kanmolubashi orger imogzaura kigushan chabatsem. Sakutari tavgadasavali pragis emigrantebis integratsiis centrshi gamartul prezentatsiasde anchabadze ასე უამბო იქ შეკრებილ საზოგადოებას გაიხსენა, რომ ხანგრძლივი განშორების შემდეგ სოხუმში პირველად 2002 წელს მეორედ შარშან აკვისტოში ჩავიდა ღვიძლიდისა და ნათესავების მოსანახულებლად. გიგუშა ანჩაბაძე აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ყოველგვარი ოპტიმიზმის გარეშე საუბრობს.
ზანგრულია ყველაფერი და მაღუთია რა აქვე ჯეობად რო გააკეთონ და ასე ამხანაგები არავინ არ იყო იყო ყველა არ იყო ის როგორც რაკლია და ერთად რო ვიხვდით ყველა საკლია უფროსმები.
ეს გიგუშა ანჩაბაძის და მის ბედქვეშ მყოფი ათეულათასობით დევნილის აუხთენელი ოცნებაა. აფხაზეთში მათ ჯერჯერობით არავინ ელოდება დევნილთა სრულმასშტაბიან დაბრუნებას. ოკუპირებული აფხაზეთის ლიბერალურად განწყობილი ადამიანებიც კი ეწინააღმდეგებიან.
დევნილთა
სრულმასშტაბიანი დაბრუნება თანამედროვე პირობებში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია. აფხაზეთში ლიბერალურად განწყობილ ადამიანებსაც ესმით ეს, რადგან ეს კიდევ ერთ საშინელ კონფლიქტამდე მიგვიყვანს და ეს არავის ჭირდება. Арт смас ვინც დაბრუნებას მოინდომებს და არც მათ ვინც აქ ცხოვრობს.
Не тем, кто может быть возвратиться хочет, не тем, кто здесь проживает.
ეს ირაკლი ხინთბა, ახალგაზრდა აფხაზი პოლიტოლოგი, რომელიც ცოტა ხნის წინ თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. იგი პრაღაში გამართულ პრეზენტაციაზე ცხადი არ ყოფილა. ირაკლი ხინთბამ ეს კომენტარი მისცა ფილმ აგვისტოს ომის განაჩენის გადამღები ჯგუფის წევრებს, აღნიშნული დოკუმენტური ფილმი, რომლის რეჟისორიც კონფლიქტოლოგი მამუკა ყუფარაძეა პრაღაში არსებული ემიგრანტების ინტეგრაციის ცენტრში 5 აპრილს ჩეხი ფოტოგრაფის ვაცლავ ვაშკუს ფოტოგამოფენასთან ერთად უჩვენეს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენლებს. აფხაზური საზოგადოების წარმომადგენლების ასეთმა რადიკალურმა დამოკიდებულებამ ცხადია ყველაზე მეტად ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლებზე იმოქმედა. ჩეხეთის აგრარული უნივერსიტეტის ინფორმატიკის ფაკულტეტის სტუდენტმა გურამ კელაპრიშვილმა ქართველი დევნილების მიმართ ასეთ დამოკიდებულებას მიუღებელი უწოდა.
კერძოდ აფხაზების გამოსვლას არ ვეთანხმები, რომ ცალკე უნდა ცხოვრება, ასევე უარს ამბობენ ქართველების დაბრუნებაზე, იმ ქართველების, რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ, აი ეს ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ ისენიც ისეთივე ქართველები აფხაზები არიან და ქართველები იგივე, როგორც ისინი და უფლება აქვთ რომ დაბრუნდნენ.
გურამ კელაპრიშვილიც და პრაღის ემიგრანტების ინტეგრაციის ცენტრში შეკრებილი სხვა სტუმრებიც ეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ საჭიროა მუდმივი დიალოგი, შეხვედრები ენგურის ორივე მხარეს და საომარი რიტორიკის სამოყრო საუბრის შეცვლა, თუნდაც ერთი პრეზენტაციის ორგანიზატორების მიერ ნაიარევ 64 სახელდებული ფოტო გამოფენის ფარგლებში. ასე ყო ადამიანებს უფრო თავისუფლად პროპაგანდისტული კლიშეების გარეშე შეუძლიათ საუბარი გულისნადების გაზიარება და ახალი მეგობრების შეძენა. ასე მეგობრული ადამიანური კავშირებით შეიქმნა 5 წლის წინ ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე პრაღაში ქართულ ჩეხური ფოლკლორული ანსამბლი კედელი, რომელიც საქველმოქმედო კონცერტებით აგროვებს თანხებს სიღნაღის ბავშვთა სახლისათვის.
2008 წლიდან სადღაც 2 წლის განმავლობაში ჩვენ ჩავატარეთ 5-ზე მეტი კონცერტი აგროვილი თანხიდან. შემდეგ ჩეხებმა თავისივე ინიციატივით იყიდეს სამუშაო ხელსაწყოები, მათ პირადად ჩაიტანეს და იქ საქართველოში სიგნალის ბავშვთა გონება დაქვეითებულ ბავშვთა სახლში რამოდენიმე თვე იცხოვრეს, შეძენილი მასალით ხელსაწყოებით ასწავლეს ამ ბავშვებს და მოზარდებს მუშაობა, როგორც გაეკეთებინა სხვადასხვა სახის სუვენირები და შემდეგ ამ სუვენირებით ეს ბავშვთა სახლი ყიდის ტურისტებზე.
ამბობს ჯიმი დაბრუნდაშვილი, შეხედის რესპუბლიკაში საქართველოს სათვისტომოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. გარდა ამისა, ბავშვების მიერ ხელნაკეთი სუვენირები საქართველოს სათვისტომოს ჩამოაქვს პრაღაში და ყიდიან სხვადასხვა ფესტივალებზე. შემოსული თანხები კი სიგნალის ბავშვთა სახლს უკან უბრუნდება. აი, ასე ერთი პატარა საღამოც კი შეიძლება იქცეს ძალიან სასარგებლოდ საქართველოს მისი კულტურის, ფოლკლორისა და ღვინის პოპულარიზებისათვის. სასიხარულოა, რომ საქართველოს საელჩომ პრაღაში და ქართულმა სათვისტომომ მეგობარი ჩეხური ორგანიზაციების უანგარო დახმარებით ასეთი ღონისძიებების ერთობლივი ძალებით ჩატარების კარგი გამოცდილება დააგროვეს.
პრაღაში გამართულ გამოფენაზე ნაიარევის ამოთხე კობალი კლიკაძე გიამბობდათ. ამით მთავრდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.